Tuingila mpisha ya makumi abiri ni imo, mihawa ya wa Yesu uyo alimpieni wa masamfa. Ombibirele mshitabo cha wa Luka, sura ya kanane, luhiri wa makumi abiri ni tandatu. Kushisha makumi atatu na kenda. O Yesu bainga akabiyaruo mse ya ba Israeli miaka mingi hanuma ya ba Gideoni na ba Samsoni. Aho wakula wante milimu akole cha hapeki iki wale na budula muyose. Lushikulu mwaka manya na munu wae na masamfa mingi. O munu wenu yo ugu kubutongi wangwa Yesu on tukeja mazwi. Mlebo numwilo olekeji pisha yeni ye. Huna wanja kuli lari haya geki. Ulina mayoki na nene Yesu wana wangwa murungu ntale. Ama samba gena yo gari gamani lo Yesu geki wali wana wangwa murungu. Nalulu akakala gila gamfumu munu wenu yo. Konfumangana. Aho gamfuma geko goja goki ngila nguidare li angulube li ale hihi hena ho. Jo pela nyajijile kunyanza. Jo kakwela mminze pshe jose jo shira kucha jo nguanguli. Aba nubandi ya kubwana geki o Yesu wali nabudula waku ngeba nu shetani. Pshe ni mioye misoso. Mkuno pshe na masamba waka hamaka. Nilelo yeni bali hobaba abana ba mayo binka abo batunga likiru na masamfa. Bamo ba manegeki ka akulekiru na batare babo. Bangea heni batokiru ukulekana nako. Aliyo bata mani le nzire yetu kijekuba piju makoege na yo. Naloruba nguise managigeke o Yesu adugije kungwe njombu sesewenu bo. Oke njama kwega mwa shetani gena yo gamu tungalika. Heni banki bali hoba babamani negeki akoya masamba gena yokalika awiza kakabambili jaka kubiza na budula wakuweja milimo ya awiza kiti kupija nuru kulagula. Na abingwa managi geki omurungu azuni chekete geki mubeche ya awiza. Ale yuete mkukunano na nguzu jangwa shetani. Abingwa nolo mkarekana na gotu hama samba gena yo. Mtochi mejubu tula wingo wakuweje ya awiza yeshikile gongu ja murungu. Tsunyagi gete ya nguenke cho Yesu wa mashinu kena yo kateki ingwe. Kena yo kalimameo masoso kare shetani. Kuneri oi litokile geke muchele mubosese. Olo vizo tatevidense yodukije kwe tumamiru upulu kukuma kwe gena yo. Hoya kanabu haba lankia bobali kukunana bena ba. Baku kwa mpiricha.